să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Da? Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Așadar, asta vrem să învățăm mai mult. Cum să păzim poruncile Lui Dumnezeu? Și pentru asta avem nevoie de înțelepciune și înțelepciunea o găsim în proverbele din cuvântul Lui Dumnezeu. Studiul va fi structurat în două părți mari. În prima parte vor fi trei lecții și în partea a doua vor fi număr de lecții care se ocupă de aplicații specifice ale înțelepciunii în domenii ale vieții. Dar astăzi începem cu prima parte a studiului, care vrea să discute scopul și valoarea proverbelor. Vedeți pe schiță acolo unul roman, scopul și valoarea proverbelor. Acesta este titlul primei părți a studiului. Iar prima lecție este o introducere în cartea Proverbe. Cine este scriitorul? Versetul 1 cu 1. Avem o, să vedem în această parte odată cine este scriitorul și apoi niște caracteristici practice și câteva cuvinte despre forma poetică a acestei cărți. Dar cine este scriitorul? Primul lucru pe care vrem să îl vedem. Versetul 1 cu 1. Ce spune? Proverbele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. Practic aceasta este o introducere în cartea proverbelor, dar care se referă mai specific la primele două capitole ale cărții. Și practic Solomon scrie aceste prime două capitole ale cărții. Dar aceea, tot de la versetul 10 cu 1, din nou se afirmă faptul că Solomon scrie aceste, aceste proverbe. Dacă ne uităm la 10 cu 1, ce spune acolo? Practic, introducerea este aceea, pildele lui Solomon și apoi începe cu proverbele, da? Pildele lui Solomon. Practic, această porțiune se întinde până la capitolul 22. Din nou, Solomon este prezentat și autor, până la 22 cu 16. De la 22 cu 17 până la versetul, până la sfârșitul lui 24, avem ce? De la 22 cu 17. Ce spune acolo? Cuvintele înțelepților, da? Cuvintele înțelepților. Nu știm exact cine erau acești înțelepți, dar știm că acele erau cuvintele înțelepților. De la 25 cu 1, cine este numit ca autor? Iată încă vreo câteva pilde ale lui Solomon. Din nou, Solomon este cel care scrie aceste lucruri până la sfârșitul lui 29. Capitolul 30 îl avem pe Agur și capitolul 31 pe Lemuel. Da? Împăratul Lemuel. Din nou, nu știm exact cine erau acești Agur și Lemuel. Dar cine este practic scriitorul cele mai mari părți, cele mai mari părți a cărții? Este Solomon. Este Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, așa cum spun primul verset din capitolul 1. Niște caracteristici practice ale acestor versete, sigur, ale acestor proverbe. Noi, citirea proverbelor nu este dificilă. Mai dificilă este înțelegerea lor și mai dificilă aplicarea lor în viața noastră de zi cu zi. Așadar, aceste caracteristici practice, și vor fi patru la număr, ne ajută să le înțelegem mai bine și să le interpretăm corect Da? Și iată care sunt aceste patru caracteristici pe care aș vrea să le reținem. Da? Prima dintre ele. Proverbele exprimă niște adevăruri generale. Da? Proverbele exprimă niște adevăruri generale, deși uneori nu sunt explicate în carte. Da? Dar ele exprimă niște adevăruri generale. În al doilea rând, o a doua caracteristică. Proverbele sunt niște lucruri universal valabile, niște adevăruri universal valabile. Ce înseamnă asta? Așa, înseamnă că așa cum au fost valabile în vremea lui Solomon, sunt valabile și astăzi. Așa cum sunt valabile pentru români, sunt valabile și pentru tribul nu știu care din nu știu ce colț încă nedescoperit de lume. Da? Deci ele sunt universal valabile oriunde pe pământ și în orice cultură. Da? Nu putem spune asta era pentru evrei. Da? Foarte mult din lucrurile care sunt valabile pentru noi, oamenii încearcă să le spună sunt aparțin de cultură, nu țin de noi. Sunt unele lucruri în Scriptură și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta care țin de o anumită cultură, dar sunt altele care sunt valabile pentru toți și proverbele sunt astfel universal valabile. Asta înseamnă acest lucru. În al treilea rând, proverbele iau în considerare o gamă largă de relații, de experiențe umane, da? O gamă largă de relații și experiențe umane și în al patrulea rând, poate lucrul cel mai important pe care nu trebuie să-l uităm atunci când interpretăm proverbele, este că ele exprimă cursul normal al evenimentelor și rezultatul lor. Deci ele exprimă cursul normal, așa cum ar trebui să meargă lucrurile și așa cum ar trebui să fie rezultatul lor. Adică, proverbele nu sunt promisiuni, deci dacă faci asta, sigur lucrul va ieși așa. Și nu sunt nici preziceri sau prorocii, da? Profeții. Deci nu sunt profeții și nu sunt promisiuni. Ele doar exprimă un curs normal al evenimentelor și un rezultat normal al evenimentelor. Și lucrul ăsta este important atunci când interpretăm un anumit proverb. Așadar, deci care sunt cele patru trăsături principale? Exprimă adevăruri general valabile. Da? Adevăruri generale, de fapt, întâi, așa, apoi? Sunt adevăruri universale, universal valabile pentru orice om, din orice timp, din orice loc, da? De orice cultură, de orice rasă, de orice neam, da? Așa, deci iau în considerare o gamă mare de relații umane și, în al patrulea rând, exprimă cursul normal al evenimentelor, da? Văd că copiii și tinerii nu prea scriu. Scriu mai mult adulții decât voi. Păi cine trebuie să fie învățat mai mult cu a lua notițe și a scrie, da? Voi le știți. Data viitoare o să vă întreb lucrurile astea, mai ales pe voi. Bine, că prea stați așa și nu scrieți nimic. Deci voi o să le știți. Bun. A. Să aducă, da? Și adulții, la fel, da? E bine să scriem lucrurile astea, să le mai recitim, da? Pentru că de asta suntem la studiu biblic. La predică stăm mai mult și ascultăm predicatorul, dar și acolo putem lua notițe, da? Dar la studiu biblic trebuie să ne mai și luăm notițe. Bun. Apoi, deci am văzut caracteristici și să vedem câteva lucruri despre forma poetică a proverbelor. Există cinci cărți poetice și în scripturi și proverbele reprezintă una dintre aceste cărți, dar nu sunt așa, nu se pune accentul în cartea proverbe pe rimă. Da, știți, în poezia cu care noi suntem obișnuiți, în poezia românească, există acea rimă, da? În sfârșitul versetului 1 cu versetul 3 și 2 cu 4 sau 1 cu 2 și 2 cu 3 rimează, da? Se termină în aceeași silabă și există o astfel de rimă. Ei, poezia ebraică, în general, nu este preocupată de rimă. Da? Nu este preocupată de rimă poezia, ci ea se focalizează mai degrabă asupra prezentării unor adevăruri memorabile. Da? Și există acolo, în general, o afirmație care apoi este explicată sau este, există cuvinte ca și, precum, da? Care fac comparații între două lucruri și în felul ăsta este exprimată o idee. De exemplu, Proverbe 10 cu 26 spune acolo, cum este oțelul pentru dinți, foarte interesant proverbul, cum este oțelul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa, oțetul pentru dinți, foarte plăcut, și fumul pentru ochi, deși și oțelul, dacă încerci să-l muși cu dinții, e perfect pentru dinți. Așa, deci așa, vedeți cuvântul de legătură, așa, este leneșul pentru cel primite. Da? Așa este lenea. Oh. Vă las să vă gândiți un pic la afirmația aceasta, nu-i așa, copii? Când vă trimit părinții să faci ceva, ca să înțelegeți ce simt ei la dinți și la ochi. Bun. De exemplu, deci o altă modalitate este un proverb, exprimă o afirmație și apoi explică. 20 cu 2. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu. Și asta este o afirmație. Dar apoi, mai departe, această afirmație este explicată. Da? Spune, cine îl supără, păcătuiește împotriva sa însuși. Da? Cine îl supără pe împărat, suportă consecințele. Așa cum cine se apucă să-l tragă pe leu de coadă, va suporta consecințele, da? Bun. Forma literară predominantă în aceste proverbe este paralelismul. Ați mai auzit de acest lucru, de paralelism, dar haideți să ne amintim. Ce înseamnă paralelism? Înseamnă că într-un verset există două rânduri. Și între primul rând și al doilea rând există o legătură. Și această legătură poate fi una de sinonimie, adică și avem paralelism sinonimic. Primul verset și al doilea verset exprimă aceeași idee, dar cu cuvinte sinonime. Da? Haideți să vedem un exemplu. Proverbe 16 cu 18. Care, vedeți, prima linie. Mândria merge înaintea pieirii. Și în Cornescu, vezi, zice, da, și acolo, un duh îngânfat, da? Ce este asta? Este un duh îngânfat sinonim cu mândria, da? Și pieirea cu căderea, din nou, este o idee sinonimă, da? Deci vedem că prima linie și a doua linie sunt sinonime. Apoi, haideți să citim 10 cu 1 și să vedem acolo ce fel de paralelism. E un alt fel de paralelism, dar poate îmi spune cineva dintre dumneavoastră cum s-ar numi acela. Spune acolo, un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Ce fel? Antonimi, da? Înțelepciunea cu nebunia cum sunt? Opuse. Nu? Asta înseamnă exact antonime. De asemenea, ce antonime mai găsim?
Înțelept și nebun.
Cu? Da, înțeleptul cu nebunul, dar mai este acolo. Bucuria, da, înveselirea sau și cu mâhnirea, din nou. Pentru unii bucurie și acum nu știu de ce, m-am tot gândit de ce, că între mama și tata nu există neapărat opoziție, dar poate că cei care sunt loviți și experimentează mai mult, tata experimentează mai mult bucuria și mama mai mult mâhnirea, nu știu, m-am tot gândit. Poate că tata e mai mândru de rezultatele fiului și mama primește mai greu nebunia copilului lui. Nu știu, asta e, dar... Dar oricum amândoi, da, sunt...
Uh-huh. Având în vedere că
exact.
Uh-huh. Solomon, vorba că e bigamia, hai să zicem, deci faptul că avea mai multe soții, uh-huh. Copilul în vremea aceea se teamă mult cu mama, deci
exact.
Tata
și tata, uh-huh. Da, da. Da. Și tata lua doar laurii și eșecurile erau pe umerii mamei. Da. E foarte, foarte posibil și lucrul acesta. Bun. Al treilea tip de paralelism se numește... E și astăzi la fel sau cum? Așa. Paralelismul sintetic, 17:1, este al treilea fel de paralelism în care... Ideea din primul verset se continuă în al doilea verset. Da? Deci, ideea din prima linie. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace și apoi se continuă această idee decât o casă plină de cărnuri cu ceartă, cu cercuri. Bun? Deci, ăsta este paralelismul. Acum că v-am obosit cu aceste lucruri tehnice, haideți să cântăm ceva și apoi mergem mai departe la scopul și preceptul proverbelor. Al doilea vers al cântării spunea că Domnul Dumnezeu e adevăr. Și adevărul lui Dumnezeu îl găsim concentrat în această carte a proverbelor. Dar care este scopul? Vreau să și pe receptul, îl găsim în primele 7 versete și vreau să le citim întâi capitolul 1, primele 7 versete și apoi ne vom uita întâi la scop și apoi la precept. Care sunt obiectivele cărții proverbelor? Te găsim în primele 6 versete. Și sunt... Cum? Sunt 5 obiective. Exact, și o să le vedem. Pentru, spunea sora Ela, primul dintre ele. Pentru cunoașterea înțelepciunii și îndrumării sau învățăturii, spune în traducerea mai veche. Ca să rezumăm această idee, pentru o minte informată. De ce zicem informată? Apare acolo cuvântul cunoaștere. Pentru cunoaștere. Da? Primul obiectiv al proverbelor este să avem o minte informată. Să avem o minte informată. Cuvântul înțelepciune acolo poartă ideea, la noi tradus înțelepciune, dar poartă ideea de abilitate. De acea abilitatea unui meșter. Da? Meșterul este abil în ceea ce face, în domeniul în care el lucrează. Apoi avem cunoașterea, deci unei acestei abilități și a învățăturii, spune mai departe. Asta înseamnă ideea de disciplină morală, disciplină în mustrare, disciplină în pedeapsă. Așadar, care este primul obiectiv? O minte informată, adică o minte care aplică abil disciplina în viața de zi cu zi. Da? O minte abilă. Minte informată. Mă gândeam, cum se numesc televiziunea, mass media și toate? Mijloace de?
Informare
în masă.
Informare și manipulare.
Ai zice că lumea de astăzi ar trebui să fie cea mai informată. Nu? Avem televiziune, avem internet, avem de toate, dar problema e că este asta, asta înseamnă și înțelepciune neapărat. Nu, de ce? Poftim? Contează sursa de informare, contează ceea ce este transmis, da? Și în plus, informația în sine nu este suficientă, da? Pentru a fi cu adevărat înțelept. Și de aceea nu se oprește aici cartea în a descrie scopul proverbelor, în a spune pentru cunoaștere. Informația și cunoașterea nu este suficientă. Trebuie mers și mai departe. Care este al doilea scop? Tot în versetul 2.
Înțelegere.
Pentru înțelegerea cuvintelor. Nu e așa că mulți oameni au o grămadă de informație și chiar oameni care vin la biserică de ani de zile cunosc, au o grămadă de informație despre ce spune Biblia, despre ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dar ei nu înțeleg. Efectiv, nu înțeleg. Da? Ce spune? Pentru înțelegerea cuvintelor minții. Deci al doilea obiectiv este o minte pătrunzătoare. O minte pătrunzătoare. Asta înseamnă o minte care și-a dezvoltat capacitatea de a percepe adevărul. O minte care are capacitatea de a compara, exact, de a compara, de a face comparație între o cale și cealaltă, da? Și a alege calea morală. A alege nu neapărat calea care mi se pare mie cel mai ușor, nu neapărat calea care place firii mele, ci alege calea morală. Calea care se potrivește cu voia lui Dumnezeu. Așadar, mintea informată și pătrunzătoare nu numai că știe ce este binele, dar și percepe calea cea bună pe care trebuie să o urmeze. Da? Asta e al doilea obiectiv. Al treilea obiectiv, versetul 3. O minte disciplinată. Cuvântul acela căpătare poartă ideea de a lua, de a apuca, de a pune mâna pe acele lucruri. Ce vrea să spună clar acest lucru? Că nu este suficient să respecti niște legi, niște porunci, niște adevăruri, ci să ajungi să le prețuiești. Deci să ajungi să nu le respecti pentru că ți le impune cineva. Că poți să respecti niște lucruri doar pentru că sunt impuse de cineva, că te afli sub autoritatea lui și... Dar tu nu le prețuiești. Dacă ai avea la prima ocazie de a scăpa de regulile și de poruncile respective, nici nu mai vrei să auzi de ele. O minte disciplinată ajunge să prețuiască valoarea acelor adevăruri, acelor reguli, acelor porunci și ajunge să le să dorească să, și, să le aplice în propria viață, indiferent de circumstanțe, indiferent de situațiile în care se află. Da? El, un astfel de om înțelege baza, temelia care stă în spatele acelor reguli, acelor. Da? Copilul care nu numai că respectă pe care o, eu, sau o, regula aia care i-a făcut-o tata, dar ajunge să înțeleagă și spatele acelei reguli și ajunge să prețuiască acea regulă și să o aplice în viața lui. Asta înseamnă o minte disciplinată. Al treilea obiectiv. Al patrulea obiectiv, versetele 4 și 5. Ceva să le citească. Acel cuvânt, agerime de minte, practic vorbește însuși despre înțelepciune. Deci aici avem o minte înțeleaptă. Am văzut o minte informată, o minte pătrunzătoare, o minte disciplinată. Acum avem o minte înțeleaptă. O minte înțeleaptă. Asta ce știe și face binele, știe și face binele cu o motivație corectă, da? Știe și face binele, dar și ajunge la capacitatea de a crește în moralitate. Adică chiar de a planifica acest lucru, de a planifica în situațiile schimbătoare ale vieții, omul respectiv planifică. Planifică să aleagă calea corectă și când lucrurile se schimbă și când tânărul trebuie să plece la facultate într-un alt oraș, el planifică dinainte cum va trăi înțelept pentru Domnul. Da? Se vor schimba circumstanțele, nu va mai fi în casă cu mama și cu tata. Și el planifică ce pași trebuie să fac ca să trăiesc înțelept. Asta e o minte cu adevărat înțeleaptă. Și al cincelea obiectiv, versetul 6. Asta e o minte profundă. O minte profundă. Când e nevoie de ea? Atunci când regulile, când poruncile, când experiența, când planurile nu mai sunt suficiente. Atunci când situația e nemai întâlnită. Da? Atunci e nevoie de o minte profundă. O minte profundă. Cum se ajunge la o minte profundă? Prin studiu. Prin studiul înțelepciunii cuvântului lui Dumnezeu, prin aplicarea lui în viața de zi cu zi. Acum, dacă ne uităm la acești pași, și într-un fel ei reprezintă o oarecare ierarhie. Da? Dar, dincolo de această ierarhie, există un scop general al cărții Proverbelor și acesta este ca să-l ajute pe cititor să răspundă cu înțelepciune, da? La chestiunile obișnuite ale vieții. Deci scopul general este ca cel ce citește cărțile Proverbelor să răspundă cu înțelepciune la diferitele situații ale vieții. Și versetul 7, ajungem la preceptul principal al Proverbelor. Adevărul general fundamental. Care este el? Cineva să citească versetul 7. Frica Domnului este începutul științei și mai departe. Avem aici o condiție. Da? Și o condamnare. Prima, condiția, frica Domnului este începutul. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă acest început? Înseamnă punctul de pornire. Punctul de plecare.
Dacă...
Exact, nu poți să ajungi la înțelepciune, la adevărata înțelepciune, dacă nu pornești cu o atitudine de frică. Ce înseamnă această frică? Reverență, da? Respect față de Dumnezeu și față de cuvântul Său. Nu se poate lucrul acesta. Când ai această reverență, această teamă de Dumnezeu și respect față de Dumnezeu și de cuvântul Său, poți să începi călătoria în a ajunge la înțelepciune. Și al doilea lucru este o condamnare. Spune, cine ne socotește înțelepciunea, cum este de fapt? Nebun. Este un nebun. Și Proverbe vorbește mult despre nebunie. Practic, nebunul nu are nicio șansă să ajungă cu adevărat la înțelepciune. Și asta e, de fapt, condamnarea. N-are cum. N-are cum. Este imposibil. Și mai departe, și avem niște avertismente majore ale cărții Proverbe. Două avertismente. Practic, următoarele versete din capitolul 1. Nu o să le citim toate aceste versete, că nu mai avem timpul necesar, dar vă rog să citiți în săptămâna viitoare, să începeți să citiți cartea Proverbe, da? Și s-ar putea citi măcar o dată la două săptămâni, pe tot parcursul studiului acestuia. Haideți să citim. Pe lângă ce avem de citit în mod regulat, programul de citire a Bibliei, haideți să citim împreună această carte. Dar care sunt avertismentele? Primul dintre ele se găsește în versetele 8 și 9. Astea două le vom citi. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Asta e primul avertisment. Primul avertisment. Oare de ce este astfel formulat? În cultura din vremea aceea, cine dădea învățătura morală? Cine transmitea această învățătură și învățătura conținută și în Cartea Proverbelor? Tatăl și mama, părinții. Da, era rolul părinților și acum ar trebui să fie. Dar părinții astăzi lasă pe seama școlii lucrurile astea de multe ori și e greșit lucrul ăsta. Dar părinții sunt cei care transmiteau adevărul pe care Solomon le enumeră în cartea aceasta și de aceea spune, fiule, nu ne socoti învățătura părinților tăi. Da? Bine, acum și din nou, cartea asta prezintă situația normală și rezultatul normal. Un copil astăzi zice, a, dar eu nici nu-mi văd părinții. O slavă Domnului că în biserica noastră majoritatea copiilor au părinți care pot să le dea învățătura morală și ei ar trebui să cinstească această învățătură. Iar pentru voi care sunteți aici și poate ziceți, da, tatăl meu sau părinții mei nici nu stau de vorbă cu ei sau așa. Sunt alți adulți, poate, în biserică, pe căror învățătura ar trebui să o respectați. Dar aveți un păstor, da, care trebuie să îl respectați și dincolo de asta respectați părinții în lucrurile morale. Luați ce este bun și respectați ceea ce spun și ceea ce vă dau părinții voștri. Pentru că, în general, părinții nu le vor răul copiilor. Și chiar dacă viața lor nu este așa cum trebuie, ei caută să vă dea vouă sfaturi bune. Dar ăsta este principiul. Și asta este normalul. Părinții să învețe principiile morale pe copii și copiii să păstreze și să asculte de aceste lucruri. Și ce spune mai departe? Cum sunt ele? Versetul 9. O cunună și un lanț de aur. Ce face cununa și lanțul de aur? Înfrumusețează, nu?
Podoabe.
Sunt podoabe. Observați?
De ce
Această ascultare este ca o bijuterie pentru copilul care ascultă. Vrei să ieși în evidență cu ceva? Tinere. Vrei să ieși în evidență? Și ceva? Nu freza te va scoate în evidență. Nu hainele pe care le porți. Nu limbajul șmecher de stradă te va scoate în evidență. Știi ce te va scoate? Ascultarea, caracterul te va scoate în evidență. Și vei fi apreciat și de adulți și și de cei din jurul tău. Nu uitați lucrurile astea. Dacă vrei să fii atrăgător ca și persoană, fă ce spune Scriptura. Ascultă înțelepciunea Scripturii. Și al doilea avertisment îl avem de la 10 la 33, care este nu disprețui înțelepciunea. Ăsta e al doilea avertisment. Și practic aici de la 10 la 19 este descrisă ademenirea celor ce sunt înclinați să respingă înțelepciunea. Versetul 18 spune căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pieirea celor ce se dedau la ea. Apoi, de la versetele 20 la 28, este personificată înțelepciunea și anunță distrugerea celor ce nu acceptă înțelepciunea. Versetele 24 la 27 spune înțelepciunea, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă mi-ntind mâna și nimeni nu ia seama. Și versetele 32 și 33 ne spune căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde, dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău. Vedem aici contrastul dintre nebun și înțelept, dintre neliniștea nebunilor, de fapt spune că liniștea nebunilor îi pierde, și pacea înțeleptului. Da? Și pacea înțeleptului. Avem nevoie de înțelepciune? Sau suntem suficient de înțelepți? În ce domenii avem nevoie de înțelepciune? Toate. Dați-mi exemple. Dați-mi niște exemple practice de domenii în care avem noi nevoie de înțelepciune. Alegerea muzicii spune responsabilul cu muzica în biserica noastră, normal. Cel preocupă cel mai mult. Da, la școală, da? În relația cu copiii noștri, nu? În comportament, da? În îmbrăcăminte.
În relațiile unii cu alții.
Avem nevoie de înțelepciune în stabilirea priorităților. Avem. Avem nevoie de înțelepciune în a fi, nu știu, punctuali și a prețui timpul și al nostru și al altora. Astea sunt lucruri deja mai specifice, dar adesea trecem cu vederea peste ele. Avem nevoie, da? În a fi disciplinați în citirea cuvântului, da? Astea țin de priorități, nu? Cum? În a respecta și până la urmă, dincolo de a ne respecta promisiunea, avem nevoie în înțelepciune în a ce promitem. În ceea ce promitem, nu? Și în a fi oameni de cuvânt. În orice domeniu. În orice domeniu avem nevoie de înțelepciune. Și Domnul să ne ajute ca prin studiul ăsta să cunoaștem mai mult. Dar, bine, studiul ăsta se va termina în 2 luni de zile, nu? Și după aia, deci fără un studiu de o viață a cuvântului, nu o să ajungem la o minte cu adevărat profundă, cum spune aici cuvântul.